գլուխ երկրորդ։ Առավոտվա արևը ծորում էր բրեզենտի ճեղքերից, երբ տղամարդը արթնացավ։ Ամբողջ վրանի մթնոլորտը հագեցած էր ջերմ շառագունով, ու միայնակ կապույտ մի մեծ ճանճ երաժշտական բզզոցով պտտվում ու պտտվում էր վրանի ներսում։ Ճանճի այդ բզյունից բացի ուրիշ ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Նա նայեց շուրջը, նստարաններին, խաչաձև նեցուկտերով սեղանին, գործիքների իր կողովին, վառարանին, որի վրա նախորդ օրը ապուր էր եփվում, դատար կապսեներին, շաղ եկած ցորենի հատիկներին, խցաններին, որ այս ու այնտեղ ընկած էին խոտածած քատակին։ Աղբի ու մնացուկների մեջ փայլփլուն մի փոքրիկ առարկա նկատեց և վերցրեց այն։ Դա կնոջ մատանին էր։ Նախորդ երեկոյի դեպքերի անորոշ պատկերը կարծես վերակենդանացավ հիշողության մեջ, և նա ձեռքը տարավ ներսի գրպանը։ Խշխշոցից զգաց նավաստու տված արժե թղթերը, որոնք անփութորեն գրպանն էր խցկել։ Իրաղոտ հուշերի այս երկրորդ վավերացումն էլ արդեն բավական էր։ Հիմա նա գիտեր, որ հիշողության այդ պատկերները երազ չէին։ Նա նստած մնաց, մի որոշ ժամանակ հայացքը գետնին հառելով։ «Որքան հնարավոր է, շուտ պետք է ազատվել ստեղծված այս վիճակից», ի վերջո վճռականորեն ասաց նա այն մարդու նման, որն իր մտքերը չի կարող հավաքել առանց բարձրաձայն ասելու։ «Նա գնացել է, դե իհարկե նա գնացել է, գնացել է այն նավաստու հետ, որ գնեց իրեն, և Էլիզաբեթ Ջեյնին էլ հետն է տարել. Մենք այստեղ հասանք, ես ապուր կերա, մեջը ռոմ լցրած, ու ծախեցի նրան. Այո, այդպես էլ եղավ, և ահա ես այստեղ եմ. Ինչ պետք է անեմ հիմա? Հարբածությունս այնքան անցել է, որ կարողանամ քայլել»։ Նա ոտքի կանգնեց, հավաստիացավ, որ բավական լավ վիճակում է, ու առանց որևէ դժվարության կարող է առաջ շարժվել։ Այնուհետև ուսին գցեց կողովն ու համոզվեց, որ դա էլ կարող է տանել։ Հետո բարձրացնելով վրանի դուռը, դուրս եկավ։ Մռայլ հետաքրքրությամբ նա դիտեց շուրջը։ Սեպտեմբերյան առավոտվա թարմությունը աշխուժացրեց և ուժ տվեց նրան։ Նա ու իր ընտանիքը հոգնած էին, երբ նախորդ երեկոյան հասան այստեղ և քիչ բան կարողացան նկատել։ Ահա թե ինչու էր նա այնպես նայում, կարծես նոր էր տեսնում շրջակայքը։ Դա մի բարձունք էր հարթության վրա, որ գոտևորված էր հեռվում երևացող տնկարանով ու մոտ եկող ոլորապտույտ ճանապարով։ Հովտում գյուղն էր փռվել, որն իր անունն էր տվել բարձունքին և այդտեղ անցկացվող ամենամյա տոնավաճառին։ Տեղանքը մերթ տարածվում էր ներքև դեպի ձորերը, մերթ բարձրանում վեր դեպի ուրիշ բարձունքներ, որոնք ծածկված էին հողաթմբերով և կտրատված էին հնամենի ամրոցների մնացորդներով։ Ամբողջ շրջակայքը ողողվել էր նորածակ արևի շողերով։ Արևը դեռ չէր չորացրել ցողով ծանրաբեռնված խոտը, որի վրա արտացոլվում էին դեղին ու կարմիր սայլերի երկարաձիգ ստվերները, որոնք ամեն մի անիվի շրջանակից ձգվելով գիսաստղի ուղեցրի էին նմանվում։ Գնչուներն ու շրջիկ թատրոնների մարդիկ, որ գիշերելու համար այստեղ էին մնացել, պարկել էին իրենց կառքերի և վրանների մեջ, կամ ձիերի ծածկոցներով փաթաթված փռվել էին դրանց տակ, մեռածի պես լուռ ու հանգիստ։ Միայն մերթնդմերթ լսվող խռմփոցն էր մատնում նրանց ներկայությունը։ Բայց ավետարանի յոթ քնածների նման նրանք էլ շուն ունեին, և թափառաշրջիկներին պատկանող անհայտ ծագումով շները, որոնք ավելի շատ նման էին կատուների, որքան և շների, և նույնքան նման էին աղվեստերի, որքան և կատուների, նույնպես պարկել էին այս ու այնտեղ։ Կարքերից մեկի տակից մի շնիկ վեր կացավ, իր սկզբունքից ելնելով կլանչեց և արագորեն նորից պարկեց։ Նա միակ իրական վկան էր, որ տեսավ Ուեյդոնի տոնավաճառի դաշտից հնձվորի հեռանալը։ Ըստ երևույթին, աննկատ մնալը համապատասխանում էր խոթնձվորի ցանկությանը։ Նա գնում էր լուռ, խոհերով տարված, ուշադրություն չդարձնելով ոչ ոսկեսարյակներին, որոնք կտուցներին հարդ բռնած ճախրում էին ցանկատուն կերի շուրջ, ոչ սնկերի պսակներին, ոչ ծլնգոցին, որ տեղի ոչխարների զանգակներից էր հնչում, որոնց կրողները տոնավաճառ չտարվելու բարեբախտությունն էին ունեցել։ Երբ հասավ գյուղամիջյան մի ճանապարհի, որն անցած երեկոյի դեպքի վայրից համարյա մեկ մղոն հեռու էր, նա ուսից իջեցրեց կողովն ու հենվեց մի դարպասի։ Դժվարին մի հարց, գուցեև ավելին, պաշարել էր նրա միտքը. «Անցյալ գիշեր անունս որևէ մեկին արդյոք ասացի, թե ոչ»՝ մտքում կրկնում էր նա, ու ի վերջո եկավ այն եզրակացության, որ չի ասել։ Նրա ողջ շարժուձևը ցույց էր տալիս, թե որքան զարմացած ու վրդովված է, որ կինը տառացի է ընդունել իր ասածը։ Զարմանքն ու վրդովմունքը երևում էին և նրա դեմքին, և շյուղը կրծելու մեջ, որ պոկել էր ցանկատունքից։ Նա հասկանում էր, որ կինը ստիպված է եղել այդ քայլն անելու, ավելին, նա հավատացած է եղել, որ այդ գործարքը մի ինչ-որ հարկադրող ուժ է տնորինում։ Այս վերջին ենթադրության մեջ նա համարյա վստահ էր, քանի որ լավ էր ճանաչում կնոջ թեթևամտությունից հեռու եղող բնավորությունն ու չափազանց պարզունակ մտածելակերպը։ Բացի այդ, հնարավոր է, որ նրա սովորական հանդարտության տակ այնքան վճռականություն ու դժգոհություն թաքնված լինեին, որ չքացնեին նրա ակնթարթային վարանումները։ Մի ուրիշ անգամ էլ, երբ կերուխումի ժամանակ հայտարարեց, որ ինքը կազատվի նրանից այնպես, ինչպես արդեն իրագործեց, կինը ճակատագրին համակերպված մարդու տոնով պատասխանեց, որ այդպես էլ կլինի, և ամուսինը կարիք չի ունենա բազմաթիվ անգամներ նույն խոսքն ասելու։ «Բայց չէ, որ նա գիտի, որ ինքս էլ չեմ գիտակցում, թե ինչ եմ ասում»,  բացականչեց նա։ «Ինչ արած, ստիպված եմ այս կողմերում շրջել, մինչև որ գտնեմ նրան»։ «Գրողը տանի, ինչու խելք չարեց, որ ինձ հեռու պահի այս անպատվությունից»,  գոչեց նա։ «Եթե ես հարբած էի, ինքն էլ հո հարբած չէր»։ «Այսպիսի հիմար պարզամտություն ցույց տալը միայն Սուզենին է սազական»։ «Հեզություն»։ «Այդ հեզությունն ինձ ավելի շատ է չարիք հասցրել, քան ամենաանտանելի բնավորությունը»։ Երբ մի փոքր հանդարտվեց, նա վերադարձավ իր նախկին համոզմանը, թե մի կերպ պետք է գտնի կնոջն ու իր փոքրիկ Էլիզաբեթ Ջեյնին և հնարավորին չափ համակերպվի անպատվության հետ։ Ինքն է պատճառ եղել դրան, և ինքն էլ պարտավոր է կրել այդ։ Բայց նա որոշեց նախ երդում տալ, մի մեծ երդում, որպիսին մինչ այդ երբեք չէր տվել, և որպեսի այդ երդումը պատշաճորեն արվեր, նա ցանկացավ հարմար տեղ ու պայմաններ գտնել։ Մի ինչ-որ սնոտի ապաշտություն կար այդ մարդու հավատալիքների մեջ։ Նա ուսին գցեց կողովն ու շարունակեց ճամփան, քայլելու հետ որոնող հայացքը հացելով շրջակայքին, և 3-4 մղոն հեռավորության վրա նշմարեց մի գյուղի տանիքներն ու եկեղեցու զանգակատունը։ Իսկույն շուռ եկավ այդ զանգակատան ուղությամբ։ Գյուղը դեռ լուռ էր, որովհետև գյուղական առօրյա կյանքի այն անաղմուկ ժամն էր, որը սկսվում է հողագործների աշխատանքի գնալով, և վերջանում նրանց կանանց ու դուստրերի արթնանալով, երբ նրանք վեր են կենում, մինչև տղամարդկանց վերադարձը նախաճաշ պատրաստելու համար։ Ահա թե ինչու նա առանց նկատվելու հասավ եկեղեցուն ու ներս մտավ, քանի որ դուռը միայն մղլակով էր փակված։ Հնձվորը կողովը դրեց մկրտության ավազանի մոտ, միջնուղիով անցնելով հասավ խորանավանդակին ու դռնակը բացելով մտավ խորան, որտեղ մի պահ կարծես տարօրինակ մի զգացողություն ունեցավ։ Հետո ծնկի եկավ բարձր սեմին, հակելով գլուխը ճարմանդավոր գրքի վրա, որ դրված էր հաղորդության սեղանին, նա բարձրաձայն ասաց. «Ես, Մայքլ Հենչարդս, սեպտեմբերի 16-ի այս առավոտյան, այստեղ, այս վեհաշուկ վայրում, աստծո առաջ ուխտ եմ անում, որ ոչ մի թունդ խմիչք չեմ օգտագործելու հետագա 21 տարիների ընթացքում, հաշվի առնելով մեկական տարի, արդեն ապրածս յուրաքանչյուր տարվա դիմաց. այս երդումը ես անում եմ իմ առաջ դրված գրքի վրա, և եթե խախտեմ իմ այս ուխտը, թող համր դառնամ, կուրանամ, ձեռից ու ոտից ընկնեմ»։ Այս երդումը անելուց ու մեծ գիրքը համբուրելուց հետո հնձորը ոտքի կանգնեց։ Նա կարծես ամոքվել էր, կյանքի մի նոր ուղի սկսելու վճիռ ընդունելով։ Երբ մի պահ կանգ առավ գավիթում, նա տեսավ ծխի թանձր մի քուլա, որ հանկարծ ժայթքեց մերձակա խրճիթի կարմիր ծխնելույզից և հասկացավ, որ դրա տիրուհին հենց նոր վառեց օջախը։ Նա մոտեցավ խրճիթի դռանը և տանտիրուհին համաձայնեց միաննշան վճարի դիմաց նախաճաշ պատրաստել նրա համար։ Նախաճաշելուց հետո նա ձեռնամուխ եղավ կնոջն ու երեխայի որոնելուն։ Շատ շուտով պարզվեց այդ ձեռնարկման խճճվածությունը, թեև շատերին էր հարց ու փորձ անում, օրերով թափառում էր այս ու այն կողմ, սակայն իր նկարագրած մարդկանց տոնավաճառի երեկոյից հետո ոչ մի տեղ չէին տեսել։ Դժվարությունն ավելի էր մեծանում նրանով, որ չէր կարողանում պարզել նավաստու անունը։ Իր ունեցած փողն արդեն վերջանալու վրա էր, և նա որոշ երկմտանքից հետո որոշեց ծախսել նաև նավաստու տված դրամը, որոնումները շարունակելու համար։ Բայց դա ևս ոչ մի արդյունք չտվեց։ Իրողությունն այն էր, որ որոշ երկյուղ կրելով կորածների հետ իր ունեցած կապի բացահայտվելուց, Մայքլ Հենչարդը խուսափում էր իր հարցապնդումները բարձրաձայն ու բացահայտ տանել, մինչդեռ դա անհրաժեշտ էր նման փնտրտուքի արդյունավետության համար։ Հավանաբար հենց այդ պատճառով էլ նա չկարողացավ կծիկը քանդել, թեև ամեն ջանք գործադրեց, բայց այնպիսի ջանք, որ իրեն չէր պարտադրում որևէ բացատրություն տալ այն մասին, թե ինչ հանգամանքներում է կորցրել կնոջը։ Շաբաթները բարդվեցին ամիսների վրա, իսկ նա դեռ շարունակում էր իր որոնումները, մեջ ընդ մեջ մանր-մունր գործեր բռնելով, որպեսի ապրուստը հոգա։ Ահա այդ օրերին էլ նա մի նավահանգիստ հասավ, և այստեղ իմացավ, որ իր նկարագրությանը համապատասխանող անձինք վերջերս գաղթել են երկրից։ Ուստի որոշեց այլևս չշարունակել որոնումները, այլ գնալ ու հաստատվել այն վայրում, որ մտադրվել էր վաղուց ի վեր։ Հաջորդ օրն էլ նա ճամփան կավ հարավ-արևմտյան ուղությամբ, քայլեց անդադար, միայն գիշերելու համար կանգ առնելով, մինչև որ հասավ Ուեսեքսի ամենահեռավոր մասում գտնվող Քեսթերբրիջ քաղաքը։